Güclü partlayışıydı. Her şey ağızlardan asla kalmıştı. İnsanlar yola səpələnmişdi. Her şey səpələnmiş, dağılmıştı. Etrafta insan qalıqları var idi. Fazil Rəhman, hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, bu rayon Taliban və Əl-Qaida ilə əlbir olan qrupların əsas dayaq məntəqəsi hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun Birləşik Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında seçki xəbərlərindən başlayırıq. Seçki məntəqələrində quraşdırılan kameraların sayı minə çatdı. İlham Əliyevin tərəfdarları İsmailıda, Qüdrət Həsənquliyevin tərəfdarları Bakıda miting keçirib. Exit poll keçirəcək 3 təşkilatın adı bəlli oldu. Seçki xəbərlərini Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Çalışacaq ki, ölkədə real hakimiyyət güclü olsun. Məhkəmələrin müstəqilliyinə nail olacaq. Bunun üçün hal-hazırda mövcud olan hakimləri seçən, onları vəzifədə irəli çəkən, onları tənbih eləyən qurum, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri hökumətin bir naziridir. Elə olduğu halda hansı məhkəmənin müstəqilliyindən söhbət gedə bilər?
Bu sözləri Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyev sentyabrın 27-sində Yasamalda seçicilərlə keçirdiyi görüşdə deyib. Qüdrət Həsənquliyev deyib ki, prezident seçiləcəyi halda xaricdə olan 2 milyarda yaxın valyutanın Azərbaycana gətirilməsinə çalışacaq və onu aşağı faizlərlə hesabçılara verəcək.
2 milyard vəsait gətirilməlidir Azərbaycana, Azərbaycan başlarında yerləşdirilməlidir ki, sahibkarlar ucuz kredit alsınlar. Amma prezidentin bu tapşırığı da yerinə yetirilməli. Və biz o vəsaitin böyük bir hissəsini Azərbaycana qaytaracaq. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının valyuta ehtiyacı var və mütləq bankdan faiz kreditlərini maksimum 4-5 faiz həddindən gəlib çıxacaq ki, Azərbaycan sahibkarları həmin kreditləri götürə bilsinlər.
Qüdrət Həsənquliyev çıxışı zamanı Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənli və qurumun digər üzvləri haqqında tənqidi fikirlər də səsləndirib.
Rəsul Quliyev oradan bunları səriştəsiz, qabiliyyətsiz adlandırır. Səqəmbər Əli Kərimova satqın deyir, o ona satqın deyir. Bu adamları doğrudan mı dövlətə qaytarmaq olar?
Prezidentliyə namizədin seçicilərlə görüş mitingi yarım saat davam edib. Sonda partiya sədrinin müavini İlçin Mirzəbəli aksiyada beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin olmasını nəzərə alaraq görüşə gələnləri Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulsun deməyə çağırıb.
İşğala son! İşğala son!
Sentyabrın 27-sində Mərkəzi Seçki Komissiyası Ekspol aparacaq 3 təşkilatı qeydə alıb. Bunlar Konstitusiya Araşdırmaları Fondu, Rəy Monitoring Mərkəzi və Proqnoz Müstəqil Sosioloji Tədqiqat Mərkəzidir. Daha sonra MSK-ya daxil olan şikayətlər araşdırılıb. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli quruma müraciət edərək fəaliyyətdə olan YAP namizəd İlham Əliyevin təşkilat başlamazdan öncə rəsmi və özəl televiziyalarda təbliğatının getdiyini bildirib. Amma MSK müraciətin keç sentyabrın 25-də daxil olduğunu söyləməklə onu geri qaytarıb. Cəmil Həsənli həmçinin ictimai televiziyanın ona ödənişli efir vaxtı verməmək üçün əngəllər yaratdığını da bildirib. Amma ictimai televiziyadan quruma göndərilən məktubda Cəmil Həsənlinin nümayəndələrinin onlara müraciət etmədiklərini, bununla bağlı heç bir sənəd sübut olmadığını deyiblər. Sentyabrın 27-də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşüb. Görüşdə seçki məntəqələrində qurulan web kameralarla bağlı məsələlər müzakirə mövzusu olub. Ölkə ərazisindəki seçki məntəqələrinin 20%-ında 1000 seçki məntəqəsində web kameraların quraşdırıldığı bildirilib. Qeyd olunub ki, səs vermə günü istənilən internet istifadəçisi Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi saytına daxil olmaqla səs vermənin gedişini canlı izləyə bilər. Ali Məhkəmə Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə bağlı şikayətinə baxıb, amma şikayəti təmin etməyib. Real sədri MSK-nın onun prezidentliyə namizədliyini qeydə almadığı və toplanmış imzaları etibarsız saydığı üçün qurumu məhkəməyə vermişdi. Məhkəmədə çıxış edən MSK-nın üzvü Ramiz İbrahimov bildirib ki, onlar İlqar Məmmədovu həbsdə olduğu üçün ona əvvəlcədən fərqli yanaşıblar. Namizədliyinin qeydə alınması üçün sənədlərində olan qüsurları aradan qaldırmağa imkan yaradıblar. Onun sözlərinə görə belə niyyətlər olmasaydı əvvəlcədən ona şans verməzdilər. İlqar Məmmədov məhkəmənin qərarının siyasi olduğunu, hakimiyyətin onu seçkilərə buraxmaq istəmədiyini deyib. MSK sentyabrın 13-də İlqar Məmmədovun topladığı təxminən 5000 imzanı əsası sayaraq onun prezidentliyə namizədliyini qeydə almayıb. Real sədri bu ilin yanvarında İsmaildakı etiraz aksiyaları ilə bağlı həbs edilib. O, ictimai qaydaları pozmaqda və vətəndaşları ixtişaşlara təhriç etməkdə təqsirləndirilir. Bir gün əvvəl isə Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin vəkilləri İsmaili rayonunda təşviqat mitingi keçiriblər. Vəkillərin çıxışlarından sonra tədbir konsert proqramı ilə davam edib. İsmaildən olan deputat Novruz Aslanov Azadlıq Radiosuna rayon ziyalılarının yapın namizədinə dəstək verdiyini deyib. Deputat bildirib ki, bütün ölkədə olduğu kimi İsmaildə də insanlar indiki dövlət başçısı və namizəd İlham Əliyevin daxili-xarici siyasətini dəstəkləyir. Növbəti 5 il üçün bu siyasi xəttin davam etdirilməsinə böyük ehtiyac duyurlar. Tədbirdə sabiq təhsil naziri Misir Mədanov da iştirak edib, amma o çıxış etməyib.
Seçki xəbərlərini Marif Çingizoğlu hazırlamışdı. Siyasətdən sosial problemlərə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda ev torpaq mübahisələri davam edir. Xırdalanda 360 ailə ev almaq üçün tikinti şirkətinə hələ 2006-cı ildə pul verib, indi binanın tikintisi yarımçıq qalıb. Ev ala bilməyənlər piket keçirirlər, ancaq hakimiyyət nümayəndələri ilə danışıqlarda tikinti şirkəti may ayına tikintini başa çatdırmağa söz verir. İndiyə də tikintini başa çatdırmağa görəsən nə mani olurmuş. Bakıda belə tikintilər az deyil, bu tikintilərin ümumiyyətlə taleyi necə olacaq? Ola bilərmi ki, yarımçıq tikirlər hərraca çıxarılsın, kimsə alsın, tikintini başa çatdırsın və dövlət də lazım olan, lazım gəlsə köməyi göstərsin. Müsalə Əlibəylinin reportajı.
Haqqımızı tələb edirik, verdiyimiz onu tələb edirik, işimizi tələb edirik.
İsti ocaq tapmaq arzusu azı 360 ailəni həm pulsuz, həm də evsiz qoydu. Necə oldu? Hayan EMMC tikinti şirkəti 2006-cı ildən Xırdalanın mərkəzi küçəsində bina inşasına başlayır. Mənzil almaq istəyən yüzlərlə insan onlara müraciət edir və pul ödəyir. Paçlar arasında 20 min, 40 min, hətta 60 min manat ödəyənlər də var.
Əksəriyyəti hamısı ödənilibdir pulları, amma tikinti başa çatmırdı. Hamısı qalmışı kvartirant.
Kötək bir, kötək də bir, 60 min ödəmişəm. Təmiz ödəmişik. Kvadratını da mərtəbəsində, amma evin nömrəsini göstərmir. İndi bilmirəm, bu evi bir nəfərə satılır, yoxsa 5 nəfərə.
Müqavilə veriblər, maliyyə araşı veriblər ki, mən pulu, dəyərini polunu ödəmişəm, heç bir borcum yoxdur bu şirkətə, elə bir araş verimdə var.
İkinci mərtəbə, ikinci otaq. Ancaq onların kitabında mənzil, bəli. 8-ci mərtəbə, 26-cı mənzil. Əlimdə olan müqavilə ilə ikinci mərtəbədir, ikinci mənzil.
Payçılar 3 il əvvəl başa düşür ki, mənzil istəyi artıq problemə çevrilib.
Bizi aldadılar ki, 6 ay hazır olacaq, 6 ay olur 1 il. 1 il deyir 2 il oldu. 3 ildir gözləyirəm ki, mən bir tikinti getməyib burada 3 ildə.
Bir otağım, mən 19 min yoxsa 21 mindir. Qızım da kvartirant qalır. Mən də pensiyamdan kəsmişəm, boğazımdan kəsmişəm, hər ay vermişəm. Git olmasa ev düzəlsin sən.
Adı bir daşı üstünə qoyun, amma gəl tökür. Yəni bu boyda 10 mərtəbəsi qalxıbsa, yəni burada deməli lazım orqanların yəni xəbərləri var.
Sakinlər deyir ki, icra hakimiyyətindən tutmuş prokurorluğa kimi dövlət qurumlarına müraciət ediblər. Sentyabrın 24-də isə prezidentə üz tutublar. Administrasiyadan onlara bu cavab verilib.
Dedilər ki, bu özəl şirkətdir, biz onu qədər qarışa bilmərik. Hə, gərək verəsiz məhkəməyə, advokat tutasız, o ya alıb ayrı şirkətə verə, ya neynəsə məhkəmə edir. Biz heç bir şey deyə bilmərik.
Şikayətlərinə məhəl qoyulmadığını görən payçılar Xırdalanın mərkəzi küçəsi İdar Əliyev prospektində yolu bağlamağa da cəhd etdilər. 5 dəqiqəli etirazdan sonra payçılar Abşeron rayon icra hakimiyyətini üst tutdular. Burada onları polis qarşıladı. Abşeron polis dairəsinin rəisi Namiq İsmayılov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, vətəndaşların narazılığı varsa müraciət etməlidirlər. Ərizələri alınacaq və araşdırılacaq deyə Namiq İsmayılov vurguladı. Hayan EMMC-nin nümayəndəsi, mübahisəli binanın icraçısı Rafiq Nəsirov sakinlərin radlarını haqlı sayır.
Fikirdə gelişmə olubdur. Tikinti materiallarının inflasiya qalxmasına əlaqədar sakinlərdən
ödənişlərin yığılmaması ilə əlaqədar, nə bilim, müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblər olubdur. Ona görə də o insanların, sakinlərin şikayətləri haqlıdır. Təminat verilibsə sakinlərə, bina 5 blokdan ibarətdir. Orada deməli belə bölünübdür ki, 3 bloku aprel ayına qədər, 2014-ün aprel ayına qədər cəmaat təmirə buraxılsın. Yerdə qalan hissə 4-cü, 5-ci blok isə növbəti ilə 2015-in əvvəlinə.
İcraçı vurulur ki, sakinlər narahat olmasın, mənzillər öz sahiblərinə təhvil veriləcək. Rafiq Nəsirov bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması iradını isə absurd sayır.
Bu evlər bu çəkilər də hamısı. Bu ödənilən, bu ödənilən çəkilər də hamısı. Görsünüz, ay bayı hamısı gedir.
Abşeron rayon icra hakimiyyətindən sakinlərə deyilib ki, bu işi həll etmək üçün sentyabrın 30-unda komissiya yaradılacaq və tikinti nəzarətə götürüləcək. Sakinlərə o da deyilib ki, seçkilərdən sonra mənzillərin qeydə alınması başlanacaq.
Vüsal Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Sentyabrın 27-sində Abxaziya Silahlı Qüvvələrinin Gürcüstan ordusunun Suxumidən vurub çıxarmasının 20 illiyidir. Həmin müharibənin regiona hansı dərsləri oldu?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
1993-cü il sentyabrın 27-sində Abxaziya Silahlı Qüvvələri Gürcüstan ordusunu Suxumidən və Abxaziyanın bütün vacib strateji regionlarından çıxartdılar. Müsahibimiz Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin hərbi eksperti o vaxt Abxaziyada olan Koba Likrikadzedir. Birinci sualımız belə oldu ki, hərbi münaqişə 1992-ci ilin avqustunda başlayanda Abxaz dəstələri pis silahlanmışdı. Suxumiyə gələn 3000-li Gürcüstan ordusu heç bir müqamətə rast gəlmədən asanlıqla Suxumini tutdu. Bəs necə oldu ki, cəmi bir il sonra Abxaz ordusu Gürcü ordusunu vurub çıxartdı? Koba Likrikadze.
Это абсолютно правильно, потому что абхазы не были вооружены, у них почти не были вооруженные формирования, кроме...
Koba Likrikadze deyir ki, Abxazların heç ordusu da yox idi, pis silahlanmışdılar, Gürcü ordusu Suxumidə Gürcüstan bayrağını qaldırdı. Sonra isə burada heç bir sir yoxdur, Abxazlara Rusiya hərbçiləri kömək elədilər. Qudauti-də Rusiya ordusunun böyük desant bazası var idi. Bundan başqa Qafqazın dağ xalqlarının konfederasiyası Abxazlara kömək elədi. Abxaz tərəfdə vuruşan Şamil Basayevin dəstəsi və s. İkinci sualımız belə oldu ki, Gürcüstanın məğlubiyyətinin əsas səbəbləri nə idi?
Почему Грузия проиграла? Ну, это тоже никакого секрета здесь нету.
Gürcüstan niyə uduzdu? Burada da sir yoxdur. Gürcüstanda 3 hakimiyyətlilik var idi. Onların öz aralarında düşmənçilik, bəlkə də qarşı tərəfə münasibətdən daha pis idi. İqtisadi zəiflik və s. Digər sualımız belə oldu ki, Azadlıq Radiosu soruşub ki, Abxaz müharibəsinin Cənubi Qafqaz üçün dərsləri nə oldu? Likrikadze deyir ki, əsas dərs odur ki, Cənubi Qafqazda heç bir siyasi, etnik problemi zor gücü hərbi yolla həll eləmək olmaz. Hərbi yol bunu yalnız mürəkkəbləşdirir. Hərbi yol, Likrikadze deyir ki, minalanmış yoldur. Bu minaları kim düzüb, bu da aydındır. Növbəti sualımız belə oldu ki, indi Gürcüstanda Abxaziya probleminin həllini necə görürlər? Çünki Abxaziyanın müstəqilliyini bəzi ölkələr, o cümlədən Rusiya tanıyıb. Likrikadze deyir ki, Tbilisi də düşünürlər ki, Gürcülərin yeganə yolu və düzgün yolu səbr eləməkdir. Bu gözləmə dövründə demokratikləşmə lazımdır, inkişaf eləmək lazımdır. İndi Suxumidə uşağı xəstə olan Moskvaya getmir, Tbilisiyə gətirir. Çünki bilir ki, Tbilisi Moskvadan yaxındır. Tbilisiyə yol 70 kilometrdir, Moskvaya 3000. Likrikadze deyir ki, bu münaqişə geçdi, səhli olunacaq, sadəcə gözləmək lazımdır və öz dövlətini inkişaf etdirmək lazımdır. Abxaziya müharibəsinin 20 illiyi ilə bağlı Gürcü hərbi eksperti Likrikadze ilə söhbətin əsas yerlərini dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Reader's Digest-in dünya ölkələrində şəhərlərdə keçirdiyi maraqlı təcrübə haqda. Dünyada ən ləyaqətli, düzgün insanlar harada yaşayır? Bu suala cavab tapmaq üçün dünyanın 16 şəhərinin hər birində içərisində 50 dollar olan 12 pul qabı atıblar. Yoxlasınlar ki, bu portmonelərinin neçəsi tapılıb geri qaytarılacaq. Ən çox pul kisəsi hansı şəhərlərdə və ölkələrdə qaytarılıb? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Ən düzgün adamlar harada yaşayır? Reader's Digest jurnalı bu iddialı suala cavab tapmaq üçün maraqlı bir eksperiment həyata keçirib. Dünyanın 16 şəhərində yerə pul kisələri atıblar. Hər şəhərdə 12 pul kisəsi, hərəsində içində yerli valyuta ilə 50 dollara bərabər pul, ailə şəkli və sahibi ilə əlaqə saxlamaq üçün telefon nömrəsi ilə e-mail adresi olan vizit kartı. Jurnal reportyorları özləri bir kənarda dayanıb sakitcə baş verənləri izləyiblər. 16 şəhər arasında ən düzgün, vicdanlı, səmimi adamlar Helsinki-də çıxıb. 12 pul kisəsindən 11-ni tapanlar dərhal sahibini arayıb qaytarıblar. Finlandiya paytaxtı Helsinki-də pul kisəsini tapan 27 yaşlı Lasse Luomakassi deyir ki, finlər təbiətən düzgün adamlardılar. Biz kiçik, sakit, dəyərlərə bağlı bir cəmiyyətik. Odur ki, korrupsiya da azdır burada, hətta qırmızı ışıqda da keçmirik. Eksperimentə əsasən, ən az düz adamın yaşadığı şəhər isə Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon çıxıb. Burada yerə atılan 12 pul kisəsindən ancaq birini sahibinə qaytarmaq istəyiblər. Onlar da yerli adamlar yox, Hollandiyadan gələn turist ərarvad olub. Ümumilikdə 16 şəhərdə yerə atılan 192 pul kisəsinin 47%-i qaytarılıb. 53%-ini tapanlar isə cibinə qoyub mənimsəyiblər. Eksperimenti aparan Reader's Digest jurnalının redaktoru Catherine Huffney deyir ki, 47%-in özü də onlar üçün önəmli rəqəmdir. Huffney deyir ki, ölkələrin çoxunda iqtisadi vəziyyətin bugünkü kimi çətin olduğu vaxtda insanların mənəvi dəyərlərinə bunun necə təsir elədiyini öyrənməyə çalışıblar. Odur ki, bu qədər adamın pul kisəsini qaytarmaqla düzgün iş görməyini böyük şey hesab edirlər. İlk baxışdan varlı Finlandiyada pul kisələrinin əksəriyyətinin qaytarılması, kasıb Portuqaliyada qaytarılmaması adamda yanlış təsəvvür oyada bilər ki, gözü tox olanlar 50 dolları daha əvəzindən qaytarır. Çünki Helsinki-də işsizlik 7.3, Lissabonda 17.5%-dir. Ancaq ayrı-ayrı şəhərlər üzrə nəticələrə baxanda, varlı ya kasıb olmanın heç də mənəvi dəyərlərə təsir etmədiyini görmək olur. Məsələn, ən düzgün adamlar eksperimentində ikinci yeri kasıb Mumbai-nin sakinləri tutub. 12 pul kisəsindən 9-unu qaytarıb. Az gəlirli Macaristan paytaxtı Budapeştin sakinləri də elə daha imkanlı olan New York sakinləri qədər pul kisəsini 12-dən 8-ini qaytarıblar. Eyni şəkildə Moskvada və Amsterdamda 7, Berlin və Lübliyanada 6, London və Varşavada 5 pul kisəsini qaytarıblar. Qaytaranların özünün tərbiyəsi və dəyərlərə bağlılığı burada daha önə çıxır. Məsələn, Moskvada pul kisəsini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçisi qaytarır. Eduard Anitbin adlı biri deyir ki, çünki atanası onu belə tərbiyə ediblər. İnanır ki, insanlar bir-birinə yardım eləsələr daha xoşbəxt olarlar. Burada redaktor Catherine Huffney deyir ki, elə cəmi 5 pul kisəsinin qaytarıldığı Londonda düzgün addım atanlardan biri olan gəlmə Polşalının əhvalatı da bu baxımdan maraqlıdır. Polşadan bir qadın pul kisəsini tapıb və nə edəcəyinə qərar verməmişdi. Polşadan olan müdürünə pul kisəsini tapdığını deyir. Müdürün cavabı isə bir mənalı olub. O adamın telefonuna zəng elə və yiyəsinə qaytar. Çünki bu kisə kimindir, varlıdır, kasıbdır, heç nə bilmirsən. Bildiyin tək şey odur ki, bu sənin deyil. Odur ki, yiyəsinə qaytarmalısan. Ən az pul kisəsini qaytaran şəhərlər 12-dən 4-lə. Buxarest, Rio de Janeiro və Sürix, 12-sindən 3-ünü qaytaran Praga, 12-sindən ancaq 2-sini qaytarıldığı Madrid və 1-inin qaytarıldığı Lissabon olub. Eksperimentə görə düzgünlük maddi durumla bağlı olmadığı kimi, heç yaşla və ya qadın və kişi olmaqla da bağlı deyilmiş. Məsələn, Polşada pul kisəsini qaytarmayan 7 nəfər hamısı qadın olub, amma Berlində Seyran Çoban adlı bir gənc müəllimə başqa bir gənclə eyni anda pul kisəsini görsə də, onu daha əvvəl götürüb. Özü deyir ki, çünki inanmırdı ki, həmin gənc oğlan pul kisəsini yiyəsinə qaytarar. 46 yaşlı Abel Bensalem isə deyir ki, pul kisəsinin içində ana və uşaq şəkli vardı, od keç düşünməyib də. Eyni ilə, New Yorkda da ana və uşaq şəklini görən gənclər pul kisəsinin sahibini dərhal arayıblar. Ancaq məsələn, Praqada şəkli çıxarıb baxsalar da 9 nəfər elə kisəni rahatca cibinə qoyub gedib.
Reader's Digest-in dünyanın 16 şəhərində keçirdiyi təcrübənin nəticələrindən iki Məmmədov danışdı. Xatırladım ki, 16 şəhərin hər birində içərisində 50 dollar olan 12 pul qabı atıblar və sayıblar ki, bunlardan neçəsini həmin şəhərdə geri qaytarırlar, tapan adamlar. Buna onu da əlavə edeyim ki, Britaniyada aparılmış araşdırmaya görə, əgər pul qabının içində ailə üzvlərinin, xüsusilə uşaqların şəkli varsa, həmin pul qabları geri qaytarmaq ehtimalı böyüyür onu itirəndə. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır, həm də siyasətlə bağlıdır. Yolda pul qabı tapsaydı, Azərbaycan siyasətçilərinin neçə faizi bu pul qabını yiyəsinə qaytarardı? Gələn cavablardan oxuyun, bircə namizədləri niyə imtihana çəkirik? Elə bu bizə də aiddir. Yerə 50 manat deyil, milyon qoyun, onda görək kim tam çıxacaq. Oğul lazımdır, milyonun yiyəsini axtarsın. Elə insan olsa, cəmiyyət onu axmaq adlandırar. Başqa bir SMS, onda bu müharibələrin uduzması, bu kontekstdə günün sualı ilə yox, səslənən Abxaziya reportajınla bağlıdır. Bu müharibələrin uduzması ordu məsələsi deyil, diplomatik uduzmadır. Misal çəkən bir Gürcüyə köməyə gəlib Abxaza qarşı vuruşur, sabah isə elə həmin çəkən Asetiya məsələsində Rusla birgə Gürcünü vurur. Oyunçudansa oynadan daha çox qazanır. Kontekstdə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. İqtidar siyasətçilərinin içindən çətin ki, belə adam tapılsın, çünki onlar haramı o qədər öyrəşiblər ki, gözləri gördüyü hər şeyi ani olaraq özününküləşdirirlər. Tapdığını qaytaranları yenə müxalifət siyasətçilərinin arasından tapmaq olar. Baxmayaraq ki, kasıbdılar. Atalar nahaq deməyib, kasıb adam cömərd olar. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubadan. Salam, 10 namizədin içərisindən bir halal insan var, o da Cəmil bəydir. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. İndi isə Rusiyanın qonşularına təzyiqlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu yaxınlarda Ermənistana Rusiyanın təzyiqləri dünyanın diqqət mərkəzində idi. Ermənistan bu təzyiqlə özünün Avropaya yolunu bağlayan Gömrük İttifaqına qoşulduğunu bildirdi. Rusiyanın eyni vaxtda Moldovaya təzyiqləri var, Ukraynaya təzyiqləri var. Bu ölkələrə təzyiqlər əvvəllər də olurdu, ancaq son illər vəziyyət dəyişib. Rusiyanın Avropa Birliyi kimi rəqibi meydana gəlib. Avropa Birliyi Rusiyanın yaxın qonşularına 6 ölkəyə tərəfdaşlıq təklif eləyir. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Sovet İttifaqı dağılandan bəri Rusiya öz yeni qonşularının qərb yönümlü siyasətindən həmişə qıcıqlanıb. Axır illərdə isə bu qıcıq hətta hərbi əməliyyatlara da təkan verib. 2008-ci ildə Rusiya Gürcüstana qoşun da yeritmişdi. O, bunu Asetiyadakı sülhməramlı kontingentini qorumaq istəyindən əsaslandırmağa çalışmış, Gürcüstan isə bu hücumda məqsədin onu NATO-ya üst tutmaqdan çəkindirmək olduğunu bəyan eləmişdi. Noyabrda bir neçə keçmiş Sovet ölkəsi Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq haqqında assosiativ saziş bağlamalıdır. Amma artıq onlardan biri Moskvanın qəti etirazından sonra bundan imtina eləyib, Ermənistan. Amma Gürcüstan, Ukrayna, Moldova sazişi imzalamaq planından imtina eləməyiblər, Kremlə müqavimət göstərirlər. SSR-nin dağılmasından 20 ildən çox müddət keçir. Əgər ilk dövrlərdə Rusiyanın öz yaxın qonşuları ilə zor dilində danışması effektiv ola bilirdisə, indi bu elə də asan deyil. Keçmiş Sovet Respublikaları getdikcə daha müstəqil siyasət yürüdə bilirlər. Bunun əsas səbəbi də qərb ölkələrinin regionda aktivliyinin artmasıdır. İstər siyasi, istərsə də iqtisadi baxımından. John Love əvvəllər NATO rəsmisi olub, indi isə Londonda yerləşən Chatham House qeyri-hökumət təşkilatında, analitik mərkəzində Rusiya və Avrasiya proqramında işləyir. O deyir ki, bölgədə Qərb və Rusiya arasında rəqabət artmaqdadır.
Məncə,
Rusiyanın bölgəyə yanaşması getdikcə sərtləşir. Amma digər tərəfdən region ölkələri də daha da güclənib. Ekspertlərin fikrincə, Rusiya Ermənistanı ram eləmək üçün bu ölkəyə verdiyi qaz bahalaşdırdı. Bu da Ermənistanın daxilində hökumətə qarşı etiraz aksiyalarına səbəb oldu. İndi isə müşahidəçilərin fikrincə, Moldova və Ukraynaya qarşı da ticarət qadağaları, baykot, enerji rıçağı, Rusiya meyilli icmalar arasında qızışdırıcı hərəkətlər.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır.